prvých 9 najväčších poľnohospodárov na Ukrajine sú neni ukrajinskí poľnohospodári. Sú to rôzne nadnárodné spoločnosti, ktoré, ale poviem, že nie, že len hospodária, ale aj fyzicky vlastnia tie pozemky na Ukrajine. To sú státisíce až milióny hektárov, ktoré tam niekto vlastní. A ja si potom kladiem otázku, že či teda potenciálnym vstupom Ukrajiny do Európskej únie Európska únia chce podporovať cez dotácie poľnohospodárov, ktorí nie sú z Európskej únie.
Kedy budeme poznať mená ministrov rezortov, ktoré odteraz riadi Smer? Na čom dnes stojí a padá potravinová bezpečnosť Slovenska? Ako bude verejnosť informovaná, že nejaký potravinový produkt obsahuje prášok z mučných červov? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a podpredseda strany Smer sociálna demokracia, pán Richard Takáč. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán minister, Slovenská národná strana jedného ministra odovzdala strane Smer, to isté urobil Hlas. Namonok to vyzerá tak, že tú krízu ako keby spôsobil Smer, lebo teraz sú lebo ako keby požadoval tých ministrov, ale to tak nie je, to tak namonok vyzerá. Ale v každom prípade má teraz karty v rukách Smer. Kedy budeme vedieť mená ministrov?
Neviem, či to tak vyzerá navonok, že Smer, ale jedine, čo môže byť navonok vidieť, a hlavne je to realita, je, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia v zásade prevzala to, čo mali vyriešiť strany Hlas a strana SNS, tým, že si mali v zásade vyriešiť situáciu s odidenými poslancami z jednej aj z druhej politickej strany. Mali nejaký deadline do 17. februára, ale túto situáciu nevyriešili, tak toto prevzal hlavne prevzal predseda vlády s tým, že na základe rokovaní a vzájomne potom už aj podpise dodatku ku koaličnej zmluve strana Smer prevzala pod seba dve ministerstva, ktoré nám umožňujú, poviem, že namiesto našich partnerov rokovať so skupinou okolo pána poslanca Huliaka a takisto aj okolo poslanca pána Ferenčaka, ďalších dvoch poslancov, pána Šalitroža a pána poslanca Migala. Vlastne máme v rukách nástroj, mandát, možnosti a ja verím, že aj reálne výsledky, možno, že už v priebehu niekoľkých dní. Ja verím, že už možno, že aj nemôžeme vylúčiť, že aj tento týždeň by už boli možno nejaké reálne výsledky z pohľadu toho, že napríklad určite registrujete, že pán poslanec Huliak a jeho kolegovia teda prejavili nejaký záujem o podieľať sa na fungovaní z pohľadu výkonnej moci. Takže máme k dispozícii napríklad ministerstvo cestovného ruchu, ktoré strana SNS odozdala na základe podpisu koaličnej dohody a myslím si, že tým, že tieto veci ukončíme, tak robíme všetko preto, aby vládna koalícia ďalej pokračovala so 79 poslancami.
Sám uvádzate, že tie rokovania asi s tou druhou skupinou sú náročnejšie?
Tak každé rokovanie je náročnejšie, viete, každý má nejaké svoje predstavy, ale tu treba na začiatku povedať, že úplne to nikto nepoprel a ten základ je ten, že všetkých 79 poslancov, ktorí na začiatku hlasovali za programové vyhlásenie vlády, ďalej chcú podporovať vládu, ďalej sa chcú podieľovať na hlasovaniach okolo návrhov od vlády a koaličných návrhov a nechcú predčasné voľby. A to je základ toho, aby sme sa spoločne dohodli na ďalšom pokračovaní. Samozrejme, že každý má nejaké svoje predstavy a je potrebné si to, poviem to tak, že nastaviť tak, aby to vedelo poriadne fungovať a ja verím, že tá 79 bude ďalej pokračovať.
A nemáte pocit, že to vytvára precedens, že neposlušní sú vlastne odmenení?
Nemáte povedať, že neposlušní. V prvom rade ja to neviem posúdiť, lebo neviem, čo sa dialo v strane SNS a v strane Hlas. Hej. Ja len môžem deklarovať úplne od začiatku, tak ako to bolo vždy historicky pri každých vládach, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia je 100%, je disciplinovaná. Chcem poďakovať aj poslancom Národnej rady za našu stranu Smer, kde fakt 42 poslancov zodpovedne, aj z pohľadu vystupovania, práce, ako držia líniu, keď to tak poviem. A sme stabilným prvkom tejto vládnej koalície.
Kde robia iný chybu? Že odskakujú poslanci? Není to...
Je to možno, že...
Záležitosť dnešnej doby len...
Tak viete, možno, že niekedy dáte aj na kandidátku ľudí, ktorých 100% nepoznáte. Máte pocit, že vám prinesú nejaké hlasy. Ale to sú ich rozhodnutia v daných politických stranách. Ja môžem povedať, že my v strane Smer tento problém nemáme a som rád, že sme silným takým tým stmelujúcim prvkom vládnej koalície.
Z hľadiska stabilizácie situácie na Ukrajine, jedna z vecí, ktorú Európska únia ponúka Ukrajine, je vstup Ukrajiny do Európskej únie. Tlačí na to, aký to bude mať dopad na našich poľnohospodárov. Čo sa zmení? Čo sa pre nich zmení a ako ich treba chrániť?
Môžem povedať, že z pohľadu toho potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie, tu ale chcem podotknúť, že ten prípadný vstup musí byť riadny a aj z pohľadu času a dodržania všetkých prístupových podmienok, tak ako aj napríklad Slovenská republika, že to nebolo z roka na rok. Hej. To znamená, že toto musí byť všetko dodržané, ale ja si osobne myslím, že najviac z pohľadu toho, že kto to pocíti, ten potenciálny vstup Ukrajiny do Európskej únie, je práve že sektor pôdohospodárstva. A toto si podľa mňa predstavitelia Európskej únie a jednotliví ministri uvedomujú, lebo je to už, poviem, že aj otázka na stole, aj do budúcnosti, že čo keď takéto niečo nastane, čo bude s európskymi zdrojmi z hľadiska priamých platieb na projektové výzvy, ako sa bude dodržiavať rôzne tie normy, ktoré musia, a poviem, že veľmi prísne normy, spĺňať európsky napríklad poľnohospodári pri hnojení, pri postrekoch, čo samozrejme teraz tí ukrajinskí nemusia. Čiže tu je potrebné viesť veľmi intenzívne diskusie, aby sme nevytvárali kroky, aké teraz veľakrát vnímame z pohľadu niektorých európskych predstaviteľov a Európskej únie v tom, že sami seba sa tak likvidujeme, znižujeme si konkurencieschopnosť, ohrozujeme sa v rámci Európskej únie, čo sa týka v globálnej tej ekonomike. Hej, že my si tu dávame rôzne prísne podmienky, prehnaný Green Deal a neviem čo všetko, ale potom nie je problém niečo dovázať z nejakých tretích krajín, kde sa to vôbec nedodržuje. Čiže veľakrát proste sami sebe si pílime ten konár a strieľame si do vlastného kolena. A ja si myslím, že je potrebné o tom diskutovať, tak aby sme neznižovali konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov, keď tak poviem. Lebo my dokážeme byť do veľkej miery sebestační, dokážeme produkovať. A ten potenciálny vstup Ukrajiny znamená to, že by vstúpila do Európskej únie, poviem, tá pomyselná obilnica sveta, kde teda z pohľadu pestovania hlavne obilnín vedia vyprodukovať jednak na ten hektár veľké množstva a hlavne majú veľkú rozlohu. Zoberte si, že len 1/3 Európskej únie je vlastne rozloha Ukrajiny. Takže to je veľký problém. Pre mňa sú to dve mementá. Jedno memento je to, že stále ako vláda trváme na tom, a bohužiaľ máme v tom aj taký konflikt s Európskou úniou, že sme zakázali dovoz určitých komodít z Ukrajiny ku nám na Slovensko. Samozrejme, Európska únia tlačí, aby sme to zrušili, voľní a tak ďalej, ale my sme nárazníková zóna, my sme priamo susediaca krajina. A takéto podobné kroky robia aj iné krajiny, ako je Poľsko a Maďarsko. Obdobne sa stáva aj určitými obmedzeniami aj Rumunsko a Bulharsko. Sú to krajiny, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, kde najviac my cítime, hej, ten, že to, že niečo na Ukrajine dopestuje a vyvezie to von a hneď to nechá u nás na Slovensku. A u nás problém s tým je, že zhruba 500 miliónov hektárov, čo je polovička, poviem to tak, toho, kde pestujeme obilniny. Na Slovensku pestujeme obilniny zhruba na výmere 1 milión hektárov. A ten milión hektárov, poviem to tak, že polovica z toho slúži pre našu domácu spotrebu, potravinárskom priemysle, takisto aj v živočíšnej výrobe na krmné zmesi a ďalšie veci. A tá druhá polovica, tých 500 000 hektárov, kde dopestujú tí poľnohospodári obilie, sa historicky niekoľko rokov prirodzene vyváža do iných krajín z Európskej únie. To sú hlavne že Nemecko, Španielsko, kde sú tie trhy pre tých našich poľnohospodárov. Ale tí naši poľnohospodári strácajú tie trhy. A to už je 2-3 roky, kde majú s tým veľký problém. Bo tie trhy, ich, namiesto nich tam prišli tí rôzni ukrajinskí dodávateľia. To znamená, že vzniká problém u nás na Slovensku, že čo budeme pestovať. Tak my vieme, chceme viacej ovocia, zeleniny, chceme viacej, aby sme chovali zvierat. Čiže to je jeden ten taký ten pre nás takéto memento, ten problém. A druhá vec z pohľadu toho vstupu tej Ukrajiny a toho prerozdelenia tých veľkých zdrojov, lebo zoberte si, že rozpočet Európskej únie zhruba 30% z tých zdrojov ide pre poľnohospodárstvo. Do tohto sektora, to sú neskutočné peniaze. Vy máte program taký, že máte na tie priame platby, to sú na tie hektáre, a potom máte na tie projektové rôzne veci, rekonštrukcia, rôzne výzvy. A zoberte si, že z toho balíka, keď zrazu musíme si odkrojiť a dať na tú Ukrajinu, na tie priame platby napríklad, čo je 1/3 rozlohy Európskej únie, tak ja si kladiem otázku, že prečo by mala Európska únia podporovať nie ukrajinských poľnohospodárov? Lebo tá Ukrajina, to nie sú len ukrajinskí poľnohospodári. Ak teda máte informácie a štatistiky, tak prvý ukrajinský farmár je až na 10. mieste. Hej. A prvé sú to všetko nadnárodné rôzne spoločnosti, od amerických, izraelských, čínskych a všelijaké, tam sú rôzne konzorcia. Čiže prvých 9 najväčších poľnohospodárov na Ukrajine sú neni ukrajinskí poľnohospodári. Sú to rôzne nadnárodné spoločnosti, ktoré, ale poviem, že nie, že len hospodária, ale aj fyzicky vlastnia tie pozemky na Ukrajine. To sú 100 000 až milióny hektárov, ktoré tam niekto vlastní. A ja si potom kladiem otázku, že či teda potenciálnym vstupom Ukrajiny do Európskej únie Európska únia chce podporovať cez dotácie poľnohospodárov, ktorí nie sú z Európskej únie. Hej? Takže vedú sa veľmi intenzívne diskusie. Je to otázka, nie tu, že zajtra, ale príde to a musíme byť na to pripravení, aby sme vedeli, čo s tým poľnohospodárom v Európskej únii. Ja verím, že budeme vždy postupovať tak, a teda minimálne ako minister na tej európskej úrovni budem hájiť to, aby sme tieto veci riešili tak, aby sme neohrozovali našich poľnohospodárov. A samozrejme pri zachovaní všetkého toho, čo musí dodržovať aj náš poľnohospodár v porovnaní s inými krajinami, a nastaviť tak, aby sme vedeli byť konkurencieschopní aj v globálnej ekonomike.
Na východe Ukrajina, na západe Mercosur. Ako sa Slovensko posnažilo, aby to na našich poľnohospodárov nedopadlo, táto dohoda?
Teraz myslíte Mercosur alebo aj Mercosur. Tú Ukrajinu? Hej? Však v Ukrajine máme postoj jediné tri krajiny, ktoré zastavili dovoz komodít.
Ale Mercosur je podpísaný už teraz.
Není ešte podpísaný, prebiehajú stále diskusie, rokovania. Mercosur bude možno, že na stole, tak ja neviem, za pol roka. Hej. Není to ešte úplne definitívne. Tam treba, a teraz budem hovoriť ako predstaviteľ vlády, nie ako minister pôdohospodárstva. Mercosur z pohľadu toho, ako je Slovenská republika nastavená momentálne, bohužiaľ, že sme hlavne teda automobilová exportná veľmoc, je pre nás, poviem to tak, že dohoda s Mercosurom z pohľadu vývozu napríklad aut a rôznych súčiastok veľmi výhodná. Hej.
Hlavne, keď Američania zavedú clá.
To zase už by sme rozobrali celú, že máme Čínu, máme Ameriku a ďalšie veci, tak to už si tu môžeme namalovať rôzne scenáre. Ale z pohľadu mimo pôdohospodárskych vecí je tá dohoda výhodná pre Európsku úniu a pre nás tiež, lebo však sme ten automobilová veľmoc pohľadu výroby aut. Čo sa týka pôdohospodárstva, samozrejme, tam to také výhodné nie je. Hej. Tam tá reciprocita a hlavne nedodržiavania tých podmienok. To je presne to, čo hovoríme, že keď slovenský poľnohospodár musí dodržiavať určité množstvo hnojiva, určité množstvo postreku, nemôže používať takéto a takéto látky a tak ďalej. A v tých iných krajinách, napríklad aj v tom Mercosure, sú tie látky kvázi dovolené a sú striekané tie plodiny tým, čo nie je v Európskej únii, tak samozrejme, že to je problém. Na druhej strane samozrejme je problém aj s tým, že prečo chcem dovážať kvanta niečoho, keď si to vieme vyprodukovať sami. Je to veľakrát také, že sa chytíte za hlavu a neviete nad tým porozmýšľať, že čo je to správne. Ja vám poviem taký jednoduchý, taký príklad toho. My sme boli s predsedom vlády v Číne minulý rok, koncom roka. V veľká vládna delegácia a ja som mal rokovanie aj s svojím, poviem to tak, partnerom, čínskym ministrom pôdohospodárstva. A riešili sme nejakú otázku toho, že kde si vieme byť prospešní, v čom a tak ďalej. Napríklad mal, že málo kto vie, že my vyvážame vo veľkom čmeliaky do Číny. My sme v tomto krajina, ktorá je úplne topka. A, no a napríklad čínsky minister hovorí, že či nevieme viacej chovať a že by sme vyvážali hovädzinu. A ja mu hovorím, že to je problém, lebo my máme hovädziny málo. Ej, že ja neviem, teda neberte ma úplne presne, neviem presne tie dáta, čísla. Poviem, že ja neviem, že sme sebestační na 30-40%, to som už aj veľa povedal, hovädziny. Že nie sme 100% sebestační, ale z tých 30-40%, čo sme v zásade, čo produkujeme u nás na Slovensku, tak ja neviem, že 70% vyvezieme von do zahraničia. A on sa tak na mne tak veľmi prekvapujúco pozerá, mu to tak... Že som videl, že začína rozmýšľať, že mu to nejako nejde, že keď ste 30-40% sebestační, čiže vám ešte chýba, aby ste boli 100% sebestační, prečo z toho 70% vyvážate do zahraničia? Hovorím, no, otvorená ekonomika, nejako to funguje, proste, hej, že tu je ten nezmysel v tomto ponímaní. A to isté, teda vnímam aj ten Mercosur, hej, že tam je veľa vecí. Viem, že hlavne tam je problém, sa rozpráva o cukre, rozpráva sa o hovädzie. Není sú ešte úplne stanovené, by som povedal, nejaké tie kvóty, ktoré by boli stanovené z pohľadu dovozu z Mercosuru do Európskej únie. Ja stále očakávam, že už to bude dané na stôl, že teda o akých množstvách sa rozprávame. Ak mám dobré informácie, posledné čísla napríklad pri hovädzine boli stanovené nejaké kvóty na úrovni spotreby Európskej únie niekde okolo 3%. Čiže keby sme sa bavili o 3% nejakej kvóty dovozu do Európskej únie, tak to nie je nejaká veľká položka, kde by teda by bolo zvýhodnené tieto dovážania. Ale máme tam ešte veľa otáznikov, veľa nejasností. Takže poviem, že asi viacerí ministri pôdohospodárstva v Európskej únii čakajú, ako celkovo tieto veci sa nastavia. A k tomu sa potom aj následne postavíme. Určite registrujete aj výhrady stavovských organizácií poľnohospodárskych, ktoré protestujú naprieč celou Európou, u nás aj na Slovensku. SPPK, najväčšia stavovská organizácia, sa k tomu tiež postavila tak, že sa chce pripojiť teraz niekde asi na hraniciach, neviem, či s Českom, s Polskom, idú nejaké protesty kvôli tomu Mercosuru. Tiež majú veľa otáznikov, veľa nejasností, nezodpovedaných vecí. Takže čakáme, že ako to celé bude, tak aby sme sa k tomu vedeli postaviť.
Kým prejdeme na tie odbornejšie témy ministerstva, vy ste zverejnili tabuľku, koho platili USA. To boli mimovládne organizácie. Ale mňa viac je zaujíma to, že koho platíme my. Lebo od októbra 2023, to je vlastne od nástupu tejto vlády, z ministerstva školstva išlo na mimovládnu organizáciu Sapling, dostala 530 000 eur doteraz. To sú veľké peniaze. A vláda veľmi kritizovala toto pred voľbami. Vy zverejňujete tabuľky, že ako kto koho platí, ale ľudia očakávajú, že budete s tým niečo robiť.
Neviem presne, že aký mechanizmus rozdeľovania finančných prostriedkov cez ministerstvo školstva je.
Tam je Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
A na základe čoho, presne aké kritériá a tieto veci. Máte pravdu, že zverejnili sme, a chvála Bohu, že teda pán Musk otvoril tie dáta cez tú agentúru, ktorá vyfinancovala množstvo krajín, množstvo mimovládnych organizácií naprieč celým svetom, keď tak poviem. A zistíme postupne, že akým spôsobom sa aj veľakrát ovplyvňovali rôzne voľby a všetky proste neboli vôbec tie finančné prostriedky využívané tak, ako mali byť. A len potvrdzuje sa to, čo hovoríme tu roky. Hej, že proste určité aj médiá, rôzne, poviem, že mimovládne organizácie na Slovensku boli platené zo zahraničných zdrojov. Ja môžem povedať príklad, že my teraz sa snažím pozrieť na tiež jednu mimovládnu organizáciu, ktorá poviem tak, akože pod nami pôsobí, alebo nie u nás na ministerstve, ale v tom sektore je to Humanný pokrok. Neviem, či ste sa s nimi stretli. Tiež je to agentúra, ktorá dostávala, poviem, rok 20, 21, 22, 20, 30 tisíc, 40 tisíc eur ročne. A napríklad pred voľbami 23. dostala skoro 700 000 eur na aktivity. A robia aktivity, ktoré sú pre mňa zamerané na neprospech domácich slovenských reťazcov, rôzne antikampane a tak ďalej, takže tiež riešim túto otázku, aby som sa dostal, a to je chyba, že nemáme už ten zákon o tom, aby sme vedeli zverejňovať ich toky peňazí, odkiaľ prišli, ako prišli, ale aby som neušiel tej otázke toho školstva, registrujem takéto zistenia, nepoznám tú mimovládnu organizáciu nejako, že asi viem, kde je zameraná
LGBTI,
asi LGBTI alebo takýmto spôsobom. Myslím si, že asi príde k tomu, že bude vysvetlené, akým spôsobom dostali finančné prostriedky, ale nechcem komunikovať kolegu ministra, ktorý ak to má nastavené a či vôbec to vie nejako ovplyvniť a či o tom vôbec vedel a tak ďalej. Nechcem ísť do tejto roviny voči kolegom.
Tam ide o to, že vy na tie veci upozorňujete, ale mali by ste konať. To je...
Súhlasím s vami. Preto ja u seba robím všetko preto, aby sa mi takéto veci nestali. Dávame si pozor, však máme tiež nejaký balík finančných prostriedkov na, nie poviem, že na rôzne takéto, ale rôzne štátne schémy pomoci cez rôzne organizácie. Ale tiež už sme mali také, poviem, že nerozdeľujeme peniaze tak, ako boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch tí naši predchodcovia. Tiež boli rôzne tvariace sa združenia, možno, že poviem, že v poľnohospodárstve, v lesníctve, ktoré sa snažia robiť, akože poviem, nejakú optimálnu osvetu, ale zistili sme, že sú to tiež všelijaké krížom, krážom. No, nedávame takým organizáciám peniaze. Hej. Musí to byť zmysluplné na dobré veci a samozrejme v tom duchu, tak ako sme aj pred voľbami hovorili.
Tak poďme teraz už na tie ministerské veci. Máme alebo nemáme na Slovensku jeden z najlacnejších potravín v Európe?
No minimálne môžeme povedať, že ich nemáme najdrahšie, tak ako tvrdila opozícia teraz.
Ale museli sme zmeniť metodiku, aby sa to...
Nie, museli sme zmeniť, len sme si začali hovoriť pravdu, viete. Tá metodika, ktorá sa zmenila, ktorú zmenil štatistický úrad, tak on ho zmenil len z pohľadu toho, že ide tým, tak ako idú aj iné krajiny Európskej únie na základe Eurostatu, kde sa meria cena, alebo posudzuje cena, robí analýza na základe finálnej ceny, ktorú vy fyzicky zaplatíte. V minulosti tie štatistiky štatistický úrad robil tak, že v Bratislave navštívili raz za čas pár predajní a kvázi brali nejaké základné ceny niektorých potravín a to hádzali do týchto štatistík. Teraz štatistický úrad robí posudzovanie cien potravín na základe toho, že ide cez registračné pokladne, čiže z pokladne. Čiže reálne, koľko ten zákazník, ten spotrebiteľ zaplatí za tie potraviny. A Slovensko spolu s Českom je v tomto veľmi špecifické, lebo my u nás je to nastavené tak, že dlhodobo, neviem prečo, 50% napríklad ľudí nakupuje len v akciách.
Neviete prečo?
Tak lebo je to lacnejšie, no. Hej, ale to chce, ale okay, že... V iných krajinách Európskej únie nemáte tak, že reťazce robia nejaké veľké akcie. Tam máte nejaké základné ceny, proste sú už, tie ceny sú už znížené, hej? Ale nerobia si rôzne takéto. U nás na Slovensku je to tak, že proste máte dennodenne, vidíte v médiách, v printe, v rozhlase, hoci kde si otvoríte každé noviny, v každých novinách máte nejakú reklamu nejakého obchodného reťazca. A toto tak je nastavené. A oni sa bijú medzi sebou, tie reťazce majú nejakú takú politiku. A tým pádom vlastne vy dokážete, keď vždy prijete do obchodného reťazca, nakúpiť v zľavách. Čiže to chcem povedať, že nehovorím, že sme najlacnejší, ale nie sme najdrahší. Hej. A hlavne pre mňa je to také až úsmevné, veľakrát, keď vidím terajšiu opozíciu, ktorá tu 3 roky, 2020 až 2023, nejakým spôsobom vládla. A ak si všetci pamätám, ja mám pocit, keby sme zabudli, keď to bolo v roku 22-30% na potravinová inflácia, tak tu sa vyskočili brutálne ceny. Vtedajšia vláda nič nespravila. Nič. Proste bola ticho. A teraz robia nejaké videjka, hej, tí, ktorí nesú totálne za to zodpovednosť. To znamená, že myslím si, že tie kroky, ktoré aj vláda robí reálne z pohľadu podpory sektora, najväčšia suma zo štátneho rozpočtu za minulý rok, nastavenie komunikácie, legislatívne kroky, väčšia podpora z európskych zdrojov, lepšie čerpanie európskych zdrojov. To všetko do určitej miery tieto veci majú vplyv na to, aby sme tlačili na tú cenotvorbu, aby sme tlačili na tie reťazce z pohľadu znižovania cien, aby si vytvárali väčšiu konkurencie medzi sebou, aj zvýšená kontroly zo strany štátu voči reťazcom a tak ďalej. To má množstvo krokov a podľa mňa sme to reálne videli v tom decembri, aj v januári, kde tie reťazce sa tak predbiehali, že fakt ste mohli reálne nakúpiť celkom lacnejšie v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím.
Keď hovoríte o tých reťazcoch, tak vlastne tú konkurenciu schopnosť môže zvýšiť počet tých reťazcov, aby si viac menej konkurovali. Prečo máme na Slovensku dva reťazce od jedného majiteľa?
Tak to už ja neviem povedať, že prečo máme jedno, sú tu. Je to súkromný majiteľ, súkromná firma, ktorú štát nevie ovplyvniť. Tak ako neviete ovplyvniť to, že napríklad prichádza sem ďalší obchodný reťazec. Je to portugalský obchodný reťazec, je to jeden z...
Prečo mu to tak dlho trvá?
Tak to už ja neviem, viete, ja nestojím u ní v kancelárii a neriešim aké
problémy. Není to boj tých ostatných konkurentov? Že mu
to neviem potvrdiť ani vyvrátiť, že či to má nejaký na to vplyv. Podstatné je to, že v priebehu pár dní má byť už otvorených zo pár prevádzok nového reťazca. Je to veľký konkurent. Bude to veľký konkurent, ktorý podľa mňa do určitej miery priniesie dve veci. Jedna vec, že podľa mňa priniesie zníženie cien. Skôr sa ale obávam, že to môže priniesť, aj keď teda deklarujú, že nie, zníženie možno nejakého podielu tých slovenských potravín. Tvrdia, že budú mať slovenské a tak ďalej. Ale po 20 rokoch v zásade na Slovensko prichádza ďalší veľký obchodný reťazec. A ako dobre viete, tento obchodný reťazec v Poľsku, čo Poľsko je vyše 40 miliónov obyvateľov, má jednu tretinu v Poľsku trhu, takže to je jeden z veľkých a on je medzinárodný, svetový, he, lebo hovorím, je to portugalská rodina, veľká firma. Takže podľa mňa toto spôsobí zníženie cien. To vidíte, že je to predbiehanie tých reťazcov, rôzne akcie, zľavy a neviem čo všetko, tak verím, že to bude mať konečný prínos, pretože ten spotrebiteľ bude vedieť lacnejšie nakúpiť, ale verím, že bude dostatok aj tých slovenských.
Keď ste hovorili o tom, že ľudia radšej kupujú v akciách ako na Slovensku, no kúpili by ste si maso za 4 eur, alebo by ste si počkali, keď bude za 2 v akcii?
Ani nemusím čakať, akože poviem, že aj keby ste dnes išli, tak nájdete v niektorých reťazcoch určite v zlave maslo napríklad. Ale to úplne jednoducho, však asi logicky viete, že my sme sa dostali do štádia, že mne opozícia vyčíta, že nakupujem v zľavách. Viete, že už sme tak nastavení, že akože aj to memento k tomu štatistickému úradu, kde zmenil tu na základe európskej legislatívy podľa Eurostatu, že porovnáva ceny, ktoré reálne zaplatíte, tak opozícia tvrdí, že sme si dosadili človeka na štatistický, ktorý to tam falšuje, hej, že úplne choré. A druhá vec je aj to, že mi vyčítajú, že už keď spravím nákup a vyjde mi nebodaj lacnejšie, tak mi povedia, že no ale ja som nakupoval v zľavách. No tak ja neviem, že asi každý spotrebiteľ, keď príde a má vedľa seba postavené 4 maslá od rôznych výrobcov, ale v tej istej gramaži a v tom istom percentuálnom podiele, tak asi si kúpi to najlacnejšie, keď mu nezáleží na tom vyslovene, že chcem presne túto značku. Chce maslo 250-82% a je mu jedno, kto ho vyrobil, ale chce to najlacnejšie, tak si asi logicky kúpi to najlacnejšie. Takže taká ubohosť tej opozície, že neviem, mám pocit niekedy, že máme takú amnéziu, že sme zabudli, čo sa tu 3,5 roka dialo.
Jedna vec je kvantita, druhá vec je kvalita. A presvedčili ste bruselské autority o tom, že máme rovnaké chute ako ostatní v Európe?
No to budeme ešte len presviečať teraz, keď ideme vyhodnocovať duálnu kvalitu potravín, čo je stále téma. U nás na Slovensku máme s týmto ešte problém. Samozrejme, že asi potravinári sa budú snažiť to tak vysvetľovať, že Slováci majú inú chuť, ako majú Rakúšania. Ja neviem, že či chuť je v tom, že Rakúšak chce o 20% väčší podiel mesa ako Slovák a že to je potom asi v tej chuti. Nemyslím si to, ale...
No má viacej Ečok.
Pozrite sa, v prvom rade treba povedať, že túto tému otvoril ešte v roku 2019, ak si dobre pamätám, predseda vlády Robert Fico na Európskej rade a bola to veľká téma. Vtedy fakt, akože sa tým začali aj zaoberať. V roku 2020 asi Európska únia prijala legislatívu k tomu, aby sa tieto veci riešili. No a nemusím asi hovoriť, že koho sme tu mali od roku 2020, tak oni neboli schopní za 3,5 roka k tomu prijať zákon. Češi napríklad ten zákon asi v 21. alebo kedy prijali a oni už toto majú vyriešené, že tam už není taký problém s tou duálnou, lebo už majú na to nástroje, ako to riešiť. Ale 3,5 roka tí naši predchodcovia nevedeli ten zákon prijať. Tento zákon sa prijal až v roku 2024 za nás a v zásade od asi júna minulého roku má naša veterina legislatívu na to, aby to vedela kontrolovať. Na konci roka boli odobraté viaceré vzorky od viacerých, z viacerých reťazcov, z viacerých surovín a potravín. Prebiehala nejaká diagnostika v samozrejme laboratórii a tak ďalej. Teraz niekedy každú chvíľu budeme prezentovať nejaké reálne výsledky. Čiže máme nástroj na to, už ako riešiť túto duálnu kvalitu potravín.
No to hovoríte o monitoringu, ale čo bude nasledovať, keď zistíte, že je stále?
Lebo o tom aj vieme, ani to netreba. Budú sa sťahovať z obehu, budú sa dávať
pokuty.
Máte
na to nástroj?
Áno, áno, však je prijatá na to legislatíva. Áno, je na to prijatá legislatíva.
Ako bude verejnosť informovaná, že nejaký potravinový produkt obsahuje prášok z mučných červov?
Je na to prijatá európska legislatíva a vlastne každý takýto, poviem, že tovar, alebo teda nejaká položka, alebo niečo, nejaký výrobok, mal by mať evidentne viditeľné označenie tým, že vlastne tento výrobok obsahuje nejakú prímes takýchto nejakých hmyzu, náhražok, nejakých bielkovín alebo niečo takého. Malo by to byť evidentne vyznačené. Tak, aby ten spotrebiteľ proste evidentne vedel, že keď niečo kupuje, že aha, toto má to, tak si to nekúpim, lebo s tým nesúhlasím, alebo nechcem to, kúpim si niečo iné.
Jedna vec je informovať spotrebiteľa, druhá vec je, že chýba nejaká taká celková informácia o tom, že to vôbec Európska únia prijala. Stále to ľudia považujú za konšpiráciu, že budeme jesť ako hmyz.
Tak to je asi úlohou hlavne európskych poslancov, európskej legislatívy, informovať o tom.
Kampaň.
Tak my nepotrebujeme robiť k tomu mediálnu kampaň. Tiež nerobí mediálnu kampaň k tomu, že obchodné reťazce robia pečivo napríklad zo zmrazených vecí, hej, čo tiež podľa mňa by sa malo byť evidentne vyznačené. Je to vyznačené, ale mali by písmenami a tak ďalej. Nie je našou úlohou, aby sme takéto veci nejako komunikovali. Nie je to náš nejaký vymysel. Je to niečo, čo Európska únia schválila. Našou úlohou, ale musí byť to, aby to bolo evidentne označené, aby ten spotrebiteľ tú informáciu o tom mal.
Jedna z vecí, ktoré môžu oživiť náš poľnohospodársky trh alebo potravinársky trh, je aj podpora malých farmárov. Čo si myslíte o tomto? Malí farmári čelia obrovskej byrokracie, nespravodlivému prerozdeľovaniu dotácií a dominantnému postaveniu veľkých agrobaronov. Ak to s budúcnosťou poľnohospodárstva myslíte vážne, riešte skutočné problémy, zabezpečte spravodlivé dotácie, bojujte proti korupcii, uľahčite prístup ku pôde, financiám pre malých farmárov, inak bude takéto iniciatívy len prázdnym gestami bez reálneho dopadu. Je to na vašej facebookovej stránke poľnohospodárstva.
Čo toto napísané?
Komentár.
Aj komentár. Aha. Rád by som si prečítal, kto ten komentár písal, lebo ten komentár sa tak podľa mňa na 99,9% nezakladá vôbec na pravde. Malí farmári dostávajú viacej ako tí väčší. Dostávajú viacej dotácií na hektár ako tí väčší. Nie je pravda, že je zlé prerozdeľovanie finančných prostriedkov. Mladí alebo malí farmári v prepočte možno, že majú viacej zdrojov na projektových výzvach, sú uprednostňovaní z pohľadu väčších farmárov. Ja tam nevidím nejaký problém s tým, že by to bolo pomenované tak, ako ste to prečítali. Zoberte si, že ten,
byrokracia?
Ako?
Tá byrokracia.
Byrokraciu postupne nejakým spôsobom znižujeme. Myslím si, že sa nám podarilo spraviť to, že už iba elektronické veci fungujú, chceme to v systémy zjednodušiť. Myslím si, že za ten vyše roka pôsobenia kolegov na ministerstve pod môjim vedením, tak sa nám podarilo tak zjednodušiť a zrýchliť procesy, ktoré tu v živote za 20 rokov neboli, o čom svedčí, teda poviem, že historicky vyplatené preddavky na priamých platbách minulý rok, najlepšie fungovanie pri priamých platbách, rýchle kontroly a tak ďalej. Nevnímam tento status alebo tento komentár, ktorý tam napísal ako opodstatnenie a je to klamstvo, nie je to vôbec pravdivé.
Čo sa týka vašich priorít z programu vyhlásenia vlády, jednou z nich bola potravinová a bezpečnosť Slovenska. Na čom dnes stojí a padá?
Viete, tú bezpečnosť by som pomenoval z dvoch takých uhlov pohľadu. Jednak je samotná tá bezpečnosť tých potravín, ktoré tu kupujeme a konzumujeme. A tam môžem garantovať, že z pohľadu vykonávania kontrol aj v reťazcoch, aj v potravinárskych subjektoch, pri dovoze rôznych komodít a potravín z iných krajín, tie kontroly prebiehajú a patríme medzi tie top krajiny z pohľadu kvality a kontroly bezpečnosti tých potravín. Druhá vec je tá, že môžeme sa pozrieť z pohľadu tohto významu slova, že o potravinovej bezpečnosti by som hovoril vtedy, že to môžem spojiť aj so sebestačnosťou. Lebo pre mňa potravinová bezpečnosť je to, že mám tu dostatok tých potravín a sme v bezpečí. Hej? A tuto samozrejme, že ten podiel tých potravín je nízky. Sme niekde na úrovni, tu poviem úplne tak hrubo, že 40%.
Čo robíme preto, aby bol vyšší?
Máme hodiny na to, aby sme sa o tom rozprávali, čo všetko robíme. Akože to je tu úplne jednoducho.
Napríklad máte uvedené v tom...
Čak poviem vám pár odrážok, ako keď to tak pomyselne poviem, že no minimálne podporujeme sektor pôdohospodárstva tak, ako v živote nikdy. Boli roky, keď zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodárstvo išiel 1-2 milióny eur. Minulý rok 2024 atakujeme sumu 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Schválili sme štátne schémy prvýkrát historicky po 20 rokoch pre potravinárov. Vynaložíme ďalšie finančné prostriedky do štátnej schémy pomoci, do národných schém. Aj v tomto roku pri konsolidácii verejných financí zachovávame zdroje pre pôdohospodárstvo. Chceme dobre nastaviť výzvy v novom programovacom období z hľadiska novej stratégie pre pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo. Lepšia legislatíva, menej byrokracie, dobrá komunikácia, sociálny dialog s partnermi, nastavenie procesov. A to je tiež veľakrát sa potýkam s tým, že rozčuluje sa poľnohospodár, ktorý má 1000-2000 hektárov, pestuje len 3-4 plodiny a rozčuluje sa, že nedostane dotácie, nedostane toto, že on chce aj tiež, aby dostala. Tak no nie. Dostane ten, kto bude viacej pestovať ovocie, zeleninu. Ten, kto bude viacej chovať hospodárske zvieratá. Čiže aj my sa musíme k tomu nejako postaviť. A tieto všetky kroky robíme, ale tieto kroky sa musia robiť kontinuálne, postupne, bez rozdielu, aká vláda tu bude. Musia byť stále. A potom sa vieme dostať do štádia, že postupne sa bude zvyšovať tá potravinová sebestačnosť, bezpečnosť, bude tu väčší podiel slovenských potravín. Zabezpečiť to, aby keď sa tu aj niečo dochová od ošípaných cez hovädzie, aby sa to nevyvážalo von, aby sa to spracovalo tu. Nastaviť dotácia podporu na to, aby sme to podporili na ten finálny produkt, aby sme to nedotovali sem, ja vychovám byka, ktorého vyveziem do Turecka. Vychovám byka, ktorého zadotujem, dám peniaze, aby sa spracoval tu, aby tu bola tá pridaná hodnota. Takže je to súbor množstva opatrení, ktoré postupne, ale to nezmeníte z roka na rok.
Sami ste zistili, že naše bytunky majú síce dostatočné kapacity, ale sú dostatočne využívané. Čo sa s tým dá urobiť?
To je nastavenie možno tých schém, že treba povedať, že bytunky na Slovensku sú využité zhruba na 50% kapacit. Problém je s tým, že keď aj niektoré bytunky niečo spracovávajú, tak to veľakrát ani nie je slovenské, ale je to dovezené, to živé zo zahraničia. Ja si myslím, že tuto vidím priestor v zmene legislatívy aktuálnej, ktorá sa mení na európskej úrovni, a to je z pohľadu prepravy zvierat, že nebudete môcť prepravovať tisícky kilometrov nejaké zvieratá. To znamená, že keď sa tie zvieratá tu dochovajú, tak by sa tu v nejakom priestore niekoľko kilometrov od, kde bolo dochované, aj mali, poviem to tak, usmrtiť a spracovať, hej, z pohľadu tohto. Robiť tú podporu na to, že keď dostane ten poľnohospodár napríklad tú podporu napríklad na toho byka, na ten chov, tak zamerať to, nastaviť to, ak nám to legislatíva umožní, na ten finálny nejaký produkt. Hej? Že nie, že dostane, ja neviem, nejakú dotáciu a on potom vychová byka, odvezie ho preč, ho predá, ale aby to umožňovalo to, že tu ostane, tu sa spracuje, tu bude zabité a vlastne tu bude aj spravený z toho nejaký finálny výrobok.
Ešte sa vrátim k tej byrokracii. Viem, že sa riešilo otázka registrácie ošípaných na dochovanie jedného kusu napríklad. Ako je to teraz?
Máme pripravenú legislatívu na to. To bolo viacero vecí, sme riešili aj s predsedom výboru, pánom Huliakom a s ďalšími kolegami. To sme sa dostali do štádia, že som bol prekvapený, že niektorí kolegovia z politiky začali túto situáciu zneužívať a sa dostali do štádia, že minulý rok sme ako keby ministerstvo zakázalo chov ošípaných, čo bol samozrejme nezmysel. Aj zabíjačky, aj čak to všetko funguje. Tam sa jedine zmenilo to, že na základe auditu a nariadenia Európskej únie musí byť momentálne trocha komplikovanejší proces evidencie toho, tých ošípaných, aj pre tých chovateľov, ktorí to chovajú doma, čo úplne pre mňa je úplne logické a správne, lebo asi registrujete, že je veľký problém s africkým morom ošípaných, a to nielen u nás na Slovensku, v celej Európe, a my musíme robiť z hľadiska bezpečnosti všetko preto, aby veľké chovy, ktoré máme na Slovensku, z ktorých chceme produkovať tú sebestačnosť, sa tam nedostal africký mor, kde budeme musieť usmrcovať tisícky a tisícky kusov ošípaných. A veľakrát máme skúsenosti aj na základe toho, že ako sa šíril ten mor, že to prišlo hlavne z tých malých chovov. Bol niekto doma, choval si dve svinky, bol aj polovníkom, išiel do hory, nebodaj nejaký diviak, niečo strelil a tak ďalej. Tým istý išiel nakrmiť to ošípané a už sa to prenášalo. Takže musí byť prísna tá evidencia, že kto, kde a akým spôsobom chová. Chceme to zjednodušiť, komunikujeme aj so samosprávou, voľa, kedy to tak fungovalo, že na obci ste si zaevidovali a ty to už potom hlásili cez veterínu. Legislatívu máme pripravenú, chceme ísť do toho, aby to bolo jednoduchšie.
Veľa by sa dalo ešte hovoriť o týchto odborných veciach. Na záver ešte, prečo ministerstvo od decembra 2023 nepokračuje v Agropodcaste?
Toto asi bolo nastavené, mám pocit, že na to bolo normálne nejaký projekt, na ktorom bol nejaké financie a asi skončil ten projekt.
Neosvedčil sa? Aby sa v ňom mohol pokračovať?
To asi nie. Lebo keby sa osvedčil, tak asi kolegovia tlačia na to, aby to ďalej pokračovalo. Preto sa snažím chodiť takto do diskusie a vysvetľovať tak krížom, krážom, aby to každý pochopil.
A ešte posledná otázka. Na hlavnej stránke ministerstva je odkaz koronavírus. A pod ním odkazy na výkazové vyhlášky. Nestaráte sa o stránku?
No ja ju osobne určite nie.
Máte nejakého zaspatého administrátora?
Neviem. Nesledujem našu stránku ministerskú, že čo tam dávajú a tak ďalej. Takže to je.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.